Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Pishnormână din Plantation, Florida, în data de 5 octombrie 2008. El face parte din seria de mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 21-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Cum să ai o viață frumoasă. Partea a treia.
Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templul în ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, i-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu oareaminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și glăsnele, dintr-o săritură a stat în picioare și a început să umble, a intrat în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu, îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pivorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și cel neprihănit și ați știut să vă dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină pe care o vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor săi, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca și mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el au vestit aceste zile. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze întorcându-vă pe fiecare din voi de la fărălegile sale. Amen. Mă bucur că în această dupămasă suntem împreună și suntem la Cuvântul lui Dumnezeu și e nevoie ca să ne clarificăm perspectiva asupra vieții și realității. Săptămâna aceasta a fost una dintre săptămânile cele mai frământate cu privire la problema economică a Americii. Și specialiștii spuneau că o asemenea criză economică apare la câte 100 de ani și este devastatoare. Și oamenii sunt speriați ce se întâmplă cu veniturile lor, ce se întâmplă cu siguranțele pe care le-au făcut o viață întreagă investindu-le în bănci, în proprietăți și dintr-o dată totul se năruiește. Lumea este la fel preocupată și frământată de care va fi viitorul președinte. Și sunt așa de multe discuții acerbe, pasionale, cine pe cine votează. Dar haideți să ne detașăm de vacarmul acesta care este în mass media, care este pe Wall Street sau în Main Street și să vedem care este realitatea ultimă care contează. Și ultima realitate este aceasta. Biserica lui Iisus Hristos este realitatea cea mai iubită, prețuită, în care Dumnezeu își energizează toată mărimea puterii sale de a ne transforma în asemănarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu este interesat în economia Americii așa de mult, în economia internațională, în faptul că la bătrânețe să avem pensia pentru care am lucrat o viață întreagă. Ăsta El ni le poate da și ne le poate lua într-o secundă. Nu depinde de noi. Ci El este interesat în a-și face un popor care să fie al Lui. Cu poporul acesta, veșnicia întreagă să trăiască în comuniune, în părtășie, noua societate a lui Dumnezeu, biserica. Și Faptele Apostolilor prezintă cum a fost biserica aceasta chiar la început, în forma ei cea mai pură, în forma aceea în care evreii, cei mai avari oameni care sunt pe fața pământului, își luau averile și le împărțeau săracilor și rămâneau lefteri. Asta este minunea. Să vezi o biserică în care trăiește ceea ce trebuie să fie familia lui Dumnezeu, în dragoste, în slujire sacrificială unii pentru ceilalți. Biserica din Ierusalim, prima biserică, modelul tuturor bisericilor creștine. Și în această biserică Dumnezeu are apostolii. Apostolii care sunt plini de Duhul Dumnezeu și ei sunt chemați la o slujbă. Și slujba centrală a bisericii este predicarea Evangheliei. E adevărat că sunt alte lucruri care se fac în jurul bisericii și în jurul bisericii ei lăudau pe Dumnezeu, ei se închinau lui Dumnezeu, ei interacționau unii cu alții, ei răspândeau vestea lui Iisus Hristos în jur, se ajutau unii pe alții și vindeau averile și purtau grijă unii de alții, dar lucrul central al bisericii este predicarea Evangheliei. Pentru că în predicarea Evangheliei este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Toate celelalte lucruri pe care le face biserica sunt numai ajuvante, sunt numai auxiliare pentru a întări și pentru a împuternici, amplifica mesajul central care trebuie să fie predicarea Evangheliei. De aceea, atât Petru, cât și ceilalți apostoli, cât și Pavel, el spune, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. O minune uimitoare. O loc din naștere care în fiecare zi era dus la poarta templului și acolo cerea de milă. Și dintr-o dată când vine Petru și Ioan la templu, se uită țintă la el și Duhul lui Dumnezeu îl îmboldește pe Petru ca să răspundă în credință și spune, scoală-te și umblă. Și omul era în confuzie, nu știa ce să facă, își bate cineva joc de el, dar Petru pune mâna pe el și când pune mâna pe el și încerce să ridică, dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu intră cu curentul acela de vindecare din cap până în creștet, genunchii se întărește, tălpile se zdrăvănesc și dintr-o dată omul acesta sară în picioare și apoi fuge, dansează, joacă, plin de bucurie și nu se dezlipește de omul lui Dumnezeu. Minunea aceasta este supranaturală, care îi uimește pe evrei, evreii cer minuni, dar minunea vindecării unui om bolnav nu este ultima minune sau minunea maximă. Noi ne rugăm pentru minuni. Eu am avut în viața mea situații în care am fost vindecat datorită rugăciunilor. Am văzut oameni care au fost vindecați datorită rugăciunilor. Ultima dată când am fost în biserică, am zis, fraților, rugați-vă pentru mine. Eram după 3 operații cu coloana, am venit aici și am zis, hai să ne rugăm. Și am făcut ungere, am așteptat ca să fiu vindecat, da. Dumnezeu a întârziat-o, știe de ce. Ceea ce este clar un lucru, este că nu toți oamenii care se roagă, nu toți oamenii care sunt bolnavi, nu pentru toți pentru care ne rugăm, se vindecă de bolile trupului. Au fost foarte mulți bolnavi în Israel pe care Iisus Hristos nu i-a vindecat. El a fost la Betesda, scălătoarea aceea în care erau 10 de bolnavi și așteptau să se tulbure apa. Pe câți a vindecat la Betesda? Pe unul singur numai. Nu pe toți. Pentru că Iisus Hristos nu a venit doar ca să vindece bolnavii de trup. Aceste sunt minuni pe care El le face ca și semne să conducă spre cealaltă realitate, nevoia cea mai mare pe care noi o avem este să fim vindecați de boala sufletului, de păcat, să primim mântuirea. Toate semnele care le-a făcut Iisus Hristos, pe care le-a făcut apostolii, nu sunt altceva decât indicatoare pentru o altă realitate mult mai mare și cea mai mare realitate este realitatea aceasta a minunii maxime, și anume mântuirea pe care Dumnezeu o dă tuturor celor ce vin la El prin pocăință, prin botez și credință, și ei pot primi viața veșnică. Asta este cea mai mare minune. Și asta este ceea ce face Petru după ce oamenii sunt uimiți de minune. Oamenii sunt șocați, nu pot contesta, nu pot nega, nu pot explica minunea aceea, și atunci stau intrigați. Ce s-a întâmplat? Și Petru este cel care explică ce s-a întâmplat. Dar înainte de a merge la a ne uita din nou la predica lui Petru, vreau să vă spun că viața celor mai mulți dintre noi de aici este de fapt o minune. Viața mea este o minune. Eu eram primul la discotecă și ultimul care închideam restaurantul la Felix seara la ora 1. Pe vremea lui Ceaușescu era ultima oră în care se închidea restaurantul. Eram robit de petreceri, de gașca cu prieteni. Ajungeam dimineața de vreme, pe la ora 2 sau poate 3 acasă. Mama se ruga pentru mine și când vedeam că mama mă așteaptă să se roagă, ziceam, de dragul mamei, mâine nu mă mai duc cu prietenii. Dar la ora 4-5 era o forță nebună în mine, la ora 7 nici cu arcanul nu mă puteai ține acasă, era din nou la același potop de desfrâu și fără de lege. Și ceea ce s-a întâmplat este că mama era o femeie a rugăciunii și de multe ori mama a primit mesaj din partea lui Dumnezeu prin vise. Și într-un vis de noapte i-a apărut mama lui mama, bunica, care și a fost una dintre cele mai mari femei ale rugăciunii din satul ei și din generația ei. Oamenii de la celelalte biserici veneau la bunica atunci când erau bolnavi și medicina era așa de săracă în potențialul ei de a trata, și oamenii erau bolnavi și aveau nevoie de minunile lui Dumnezeu. Și satul știa, când ești bolnav și doctorul nu te poate vindeca, du-te la vrămoaia să se roage pentru tine. Și bunica se ruga și erau zeci de cazuri de vindecare și de răspuns la rugăciunile ei. Și mama a preluat ceva din darul acesta bunicii. Este o femeie a rugăciunii, nu știu, o femeie mai mare a rugăciunii ca și mama. Și mama se plângea la bunica. Mamă dragă, mă chinui așa de mult cu copilul ăsta. Uite, trebuie să-l car în spate și este o log. Și trebuia să mâncare peste o apă tulbure vigilioasă. Și bunica a zis, Victorie, nu te necăji. Foarte puțin și se va face bine și o să te bucuri de el. E adevărat că am fost oaia cea mai neagră a familiei. Dar Dumnezeu, în urmă cu 35 de ani, a avut milă de mine. Și dintr-un derbedeu și un golan și un fiu al păcatului m-a făcut un fiu al neprionirii. Și un om care mi-a zis, vreau să slujesc pe Iisus Hristos cu tot ce am și cu tot ce sunt. Ăstea nu pot fi explicate în termeni umani. Este numai minunea lui Dumnezeu. Și dacă mă uit la fiecare dintre voi care sunteți aici, sunteți o minune a lui Dumnezeu. Și oamenii n-au explicație, n-au cuvinte, stau uimiți. Cum este posibil ca dintr-un hoț, dintr-o dată să fie cel mai generos om din biserică? Oameni care beau păcatul ca apa și mâncau fără de legea ca pâine de fiecare zi, le este frică să ofenseze pe Dumnezeu și trăiesc în curăție și neprihănire. Viețile noastre sunt minuni și demonstrații a faptului că Dumnezeu ne-a schimbat. Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. Întreg pământul este plin de minunile Lui. Și cele mai remarcabile minuni pe care le are Dumnezeu nu sunt minunile acelea în care se schimbă dintr-un bolnav cronic sau incurabil într-un om care în sfârșit se bucură de sănătate, ci oameni care sunt schimbați din fii ai diavolului în fii ai Dumnezeu, din fii ai pierzării în fii ai cerului, caractere schimbate radical. Unii, este adevărat, cer minuni și Dumnezeu din când în când condescende la nivelul lor și le dă la nivelul lor infantil dovezi ale faptului că El este și că face minuni. Dar să știți că sunt și alte moduri în care Dumnezeu comunică și își face de cunoscut prezența. El vorbește prin cuvântul Său, care este mult mai puternic decât minunile. Folosește argumentele cele mai puternice ale convingerii Duhului Sfânt să ne convingă de păcat, neprihănire și judecata lui Dumnezeu. El ne cercetează gândurile, simțirile și răstoarnă izvodirile minții din mintea noastră și orice gând îl face rob ascultării de Iisus Hristos. Și asta este puterea Duhului Sfânt care este la lucru între noi și operează. Întreaga viață creștină este un domeniu al minunilor și intervențiilor supranaturale lui Dumnezeu. Acum, ce este central în biserică? Trebuie să fie predicarea lui Iisus Hristos. Și am văzut dimineață lucrul acesta. Subiectul central al predicilor lui Petru a fost Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, am văzut că este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii, a fost mort. Evreii l-au răstignit împreună cu romanii, dar în final am văzut că nu doar evreii și romanii sunt responsabili de moartea lui Iisus Hristos, ci păcatul nostru în final l-a dat pe Iisus Hristos la moarte. Dar Dumnezeu l-a înviat. Și diferența dintre creștinism și toate celelalte religii ale lumii este aceasta. Mahomed este mort. Buddha este mort. Confucius este mort. Alți întemeitori de religii sunt morți. Iisus Hristos a murit. Dar El este viu. Fapte 3:15. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și noi suntem martori ai Lui. Moartea și învierea lui Iisus Hristos este faptul cel mai bine dovedit din toată istoria antică. Nu există vreun act în toată istoria antică mai certificat de dovezi multiple ca și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, dar Iisus Hristos cel răstignit care a fost dovedit că a murit, sulița aceea romană i-a străpuns inima și din inima lui a curs apă și sânge, imposibil ca un om să fie revitalizat la viață după ce a fost străpuns cu sulița romană în inimă, imposibil. Dar Dumnezeu l-a dovedit că El este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că l-a înviat din morți. Dovezi incontestabile pe care le avem în istorie și noi trebuie să vorbim de faptul că Iisus Hristos al nostru a murit, dar El este viu în vecii vecilor. Să presupunem că are loc un proces și anume autoritățile din vremea aceea, intrigate de faptul că este vestea peste tot că Iisus Hristos a înviat, judecătorul cere ca să investigheze cazul și aduce pe soldații care au fost puși să păzească mormântul. Un mormânt la gura căruia s-a pus o piatră de 2 tone, ca nimeni să o numiște, pe care s-a pus apoi pecetea romană, judecătorul întreabă pe soldați care au fost trimiși să păzească mormântul trimiși la instrucțiunile marilor preoți. Voi sunteți garda care ați fost repartizați la mormântul Iisus Hristos? Da, domnule judecător? Și mărturia voastră este că ucenicii au furat trupul lui Iisus Hristos? Da, domnule judecător? Voi ați păzit mormântul? Da, domnule judecător, când au furat atunci ucenicii trupul lui Iisus Hristos? Când noi dormeam, poftim? Voi în timpul gărzii în care trebuia să păziți trupul lui Iisus Hristos mort, ați dormit? Da, domnule judecător. Și care a fost pedeapsa pentru că n-ați împlinit misiunea de luptă care vi s-a dat? Nimic, domnule judecător, poftim, n-ați fost pedepsiți de superiorii voștri că nu v-ați împlinit ordinele de luptă? Nu, domnule judecător. Bun. Atunci cum știți că ucenicii l-au furat dacă voi ați dormit? Păi nu știm, domnule judecător. Ce penibilă situație. Pe când noi dormeam, ucenicii l-au furat. Păi dacă dormeați, de unde știți că ucenicii l-au furat? Și dacă dormeați în timpul misiunii, de ce nu ați fost pedepsiți? Dar mai sunt și ceilalți martori. Aduceți-i pe ucenici. Ucenicilor, știți unde este trupul lui Iisus Hristos? Da, domnule judecător. L-ați văzut? Da, l-am văzut cu ochii și l-am pipăit cu mâinile noastre. Câți dintre voi l-ați văzut? Toți, domnule judecător. L-au văzut și alții în afară de voi 11? L-au mai văzut și alții? Și toți l-au văzut și l-au pipăit și l-au investigat și pot să vină martori aici să dovedească că Iisus Hristos este viu. Pe cine vei crede? Vei crede mărturia oamenilor oculari? Vei crede pe cei care în final și-au dat viața, și-au vărsat sângele, pentru că până la sfârșit ei au declarat că Iisus Hristos a înviat și este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților? Sau vom crede oameni peste mii de ani care sunt sceptici, batjocoritori, culitori, blasfemiatori al lui Dumnezeu, care nu vor să accepte că Dumnezeu a intrat în istorie și a dus mântuirea pentru rasa umană? Primul punct al predicii lui Petru a fost Iisus Hristos este centrul predicării creștine. Mântuirea este numai prin El. Nu este alt nume dat oamenilor în care să fie adusă mântuirea. Și tragedia este că în cele mai multe biserici creștine, tradiționale sau moderne, se predică orice altă cale spre cer decât calea numită Iisus Hristos. Religia, filozofia, morala, faptele bune, milostenile, slujbele, parastasele, canoanele și alte practici care sunt doar eforturile disperate ale oamenilor de a-și câștiga ei într-un fel sau altul mântuirea. Dar nici una dintre acestea nu are nici o valoare pentru mântuirea sufletului nostru. Singurul care poate să ne mântuiască este numai Iisus Hristos. Al doilea punct al predicii lui Petru a fost confruntarea cu păcatul lor. El este cel care le spune de cel puțin 7 ori: voi l-ați dat în mâna lui Pilat, voi v-ați lepădat de el înaintea lui, cu toate că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Voi ați omorât pe Domnul Slavei. Confruntarea cu păcatul este cel mai dificil lucru pe care un predicator este chemat să-l facă. Să pună degetul în fața oamenilor și să-i spună: voi sunteți cei mai mari falimentari morali. Voi sunteți cei mai mari criminali care au fost vreodată. Ați ucis pe Dumnezeul gloriei. Nu există crimă mai odioasă în universul acesta ca și crima de a-L ucide pe Dumnezeu. Și Petru le spune lucrul acesta, știți cui? Celor care erau în Ierusalim și care în urmă cu câteva zile au strigat lui Iisus Hristos: răstignește-L, răstignește-L, sângele Lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri. Îndrăzneala aceasta sfântă vine numai din umplerea și plinătatea Duhului Sfânt. Și sunt așa de multe tragedii în bisericile noastre în care oamenii nu mai au curajul să confrunte pe oameni cu păcat. Să nu-i înstrăineze, să nu-i alieneze, ci să îi trateze cu apă sfințită pe picior de lemn. Nici nu strică, nici nu ajută. Oameni care să le cântece cântece frumoase de liturghie și să-i îmborde în rai și în locul cu verdeață, fără să le pună în față păcatul și nevoia de a se întoarce de la păcatele lor. Următorul lucru: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri, pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu. Care este soluția atunci când noi suntem dovediți că suntem păcătoși? Care este soluția atunci când reflectorul lui Dumnezeu se îndreaptă spre noi și ne expune urățenia inimii noastre, păcatele, samavolniciile, fără de legile noastre? Ce se întâmplă atunci când suntem convinși în adâncul sufletului nostru că suntem mizerabili? Vai de mine, ticălosul! Vai de mine, nenorocitul! Ce se întâmplă? Atunci este o singură șansă pentru noi. Nu să mergem la preoții să facă slujbe. Nu să mergem și să dăm milostenie și într-o parte și alta, în modul acesta crezând că ne putem spăla păcatele. Și atunci trebuie să răspundem chemării pe care Dumnezeu ne-o face. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Fapte 2:37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Petru le-a zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertare păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Asta este ceea ce trebuie să facem. E nevoie de pocăință. Pocăința este prima condiție pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a putea ca să avem viața veșnică. Restul totul a făcut Dumnezeu. Ceea ce se cere din partea noastră este pocăință. Pocăința este un cuvânt care diavolul îl urăște mai mult decât orice. Pentru că atunci când oamenii se pocăiesc, atunci ei scapă de sub robia lui. De aceea diavolul va folosi tot aparatul de propagandă să facă din cuvântul acesta cel mai repulsiv cuvânt din vocabularul românesc. Pocăința este folosit în mod peiorativ, de înjosire, de desconsiderare și de ofensă. În satul în care eram, erau mai multe biserici creștine, erau reformați, erau ortodoxi, erau catolici, erau și baptiști, și știți cum toți ceilalți ne bagiureau pe noi? Pocăiți! Și strigau după noi în derâdere: pocăitul, pocăitul, Iisuse, bum, bum, și băteau ca și din tobe, că mergeam cu fanfara la botez, cântări de evanghelizare, și își băteau joc de noi, dar cuvântul de batjocură folosit era pocăiți. Dar cuvântul acesta este cel mai frumos cuvânt pe care noi putem să îl îmbrățișăm, pentru că este cuvântul mântuirii noastre. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Nu jerfe. Dacă ai vrea să-și aduc pe fiul meu ca jerfă, ți-l aș aduce, spune David. Dar tu nu vrei jerfe, ci vrei un dus zdrobit și mâhnit. Vrei pocăință. Pocăința este ceea ce trebuie să fie răspunsul nostru la predicarea Evangheliei, la prezentarea lui Iisus Hristos, la convingerea pe care Duhul Dumnezeu o aduce cu privire la păcat, de primire și judecată noi. Atunci trebuie să venim în pocăință, spune, Doamne, ne întoarcem la Tine. Cuvântul în greacă aici, mai adecvat nu este să vă întoarceți la Dumnezeu, ci să fugiți la Dumnezeu. Pocăiți-vă și fugiți la Dumnezeu. Imaginea este următoarea. În vechiul Israel, în momentul când făceai o crimă din accident, fără premeditare, aveai o șansă ca să poți scăpa de crima fără intenție pe care ai făcut-o, trebuia să fugi într-o cetate de salvare, trebuia să fugi, pentru că neamurile apropiate aveau responsabilitatea morală să îți ia viața pentru că tu ai luat viața cuiva. Trebuia să fugi. Și în cetatea de salvare puteai să rămâi după ce veneau pârâșii și încercau să-ți prezinte cazul și tu îți apăreai pricina. Și dacă erai dovedit că n-a fost cu premeditare, ci a fost un accident, puteai să stai în cetatea aceea de salvare până la moartea marelui preot. După ce murea marele preot, te puteai întoarce din nou în locul unde ai trăit și să-ți continui viața. Acum, cea mai mare crimă pe care noi am făcut-o și am văzut-o dimineața este crima că l-am ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Cine este primul care trebuie să-i răzbune sângele? Rudenia apropiată, Tatălui. Urmăritorul nostru, știți cine este? Dumnezeu. Și știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care este cetatea noastră de salvare. Unde să fugim? De Cel care trebuie să ne ia viața, să fugim la Dumnezeu cum? În pocăință. Să ne întoarcem la Dumnezeu în pocăință, spunem, Doamne, îmi pare rău. Vin la Tine, la cetatea de scăpare, numai la Tine pot găsi iertare și numai la Tine pot găsi milă și îndurare. Și asta este ceea ce suntem chemați, să ne pocăim. Pocăința înseamnă, în primul rând, părere de rău. Regret amar pentru ceea ce am făcut. Petru, când s-a lepădat de Iisus Hristos, a ieșit afară și a plâns cu amar. Dacă nu este regret pentru păcatele tale, înseamnă că nu te-ai pocăit. Al doilea lucru, pocăință înseamnă schimbarea minții. Asta înseamnă metanoia, schimbarea concepțiilor despre lume și viață. Dacă până acum ai iubit păcatul, trebuie să urăști păcatul. Dacă până acum nu ți-a plăcut neprihănirea, nu ți-a plăcut părtășia și atmosfera în biserică cu sfinții, acum trebuie să iubești părtășia cu sfinții, cu poporul lui Dumnezeu. Dacă până acum ai avut anumite valori, ai vrut să faci avere, bani, putere și să trăiești în plăcere, acum trebuie să schimbi valorile acestea și să lași ca conceptele predicii de pe munte, învățătorii Iisus Hristos să remodeleze concepția despre lume și viață și în modul acesta să trăiești de acum înainte în viață. Pocăința înseamnă de a schimba 180 de grade modul cum ai trăit până acum și modul cum trăiești de acum mai departe. Pocăința apoi înseamnă întoarcere la Dumnezeu sau fugi la Dumnezeu, care înseamnă până acum te-ai îndepărtat de Dumnezeu, ai fost cu spatele către Dumnezeu, cu fața către iad și picioarele ți-au alergat spre pierzare. Pocăință înseamnă întoarcere 180 de grade, să te întorci cu fața către Dumnezeu și zici, Doamne, vin la Tine, vin acasă, primește-mă. Ce trebuie să cuprindă o predică? O predică trebuie să cuprindă predicarea lui Iisus Hristos răstignit pentru păcatele noastre și înviat de Dumnezeu. O predică trebuie să cuprindă confruntarea noastră cu păcatele pe care le avem. Și care dintre noi poate să zică, eu sunt fără păcat? Cine zice că n-are păcat este un mincinos. Plata unui singur păcat este moartea. Este adevărat că pocăința este cel mai greu lucru de pe pământ să-l faci. Mai ales atunci când predici pocăința la pocăiți, care pretind că sunt pocăiți, este cea mai multă ostilitate în bisericile creștine în care pe pocăiți încerci să-i aduci la pocăință. Sunt gata să te sfâșie, să te răstignească ca și pe Iisus Hristos. Dar e nevoie să-i confunzi pe oameni cu păcatul. Pentru că în momentul când ai un bolnav care este diagnosticat cu cancer, el poate să se simtă bine, dar cancerul este acolo. Care este soluția pentru el? Să-l pui la rângen, să-i examinezi toate țesuturile, să vezi că are acolo acele formațiuni tumorale care, dacă nu sunt extirpate, moartea îl așteaptă în câteva săptămâni sau luni de zile. La fel este și cu păcatul din noi. Păcatul trebuie expus și confruntarea cu păcatul e responsabilitatea noastră morală pe care trebuie să o facem și nu trebuie să ne dăm înapoi. Apoi este chemarea la pocăință. Care sunt consecințele în momentul când noi răspundem la pocăință? Fapte 3:19. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină la Domnul vremuri de înviorare. În momentul când te pocăiești, se întâmplă două lucruri. Ți se șterg păcatele și vin de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Și Miorica mi-a spus în această seară, în mărturia ei, cât de apăsat este un suflet care este împovorat de păcate. Sunt oameni care nu sunt împovorați de păcate pentru că niciodată n-au venit la lumină. Și dacă ești departe de lumina lui Dumnezeu, te consideră că ești cel mai mare sfânt. Ești un om moral, ești un caracter nobil. Dar numai când te apropii de lumina lui Dumnezeu, numai atunci te vezi în lumina și sfinția lui Dumnezeu și ești îngrozit. David a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu, care l-a slujit pe Dumnezeu, care i-a purtat războiul lui Dumnezeu, dar a avut o nebunie. La viața lui adultă, când era de 50 de ani, și-a făcut unul dintre cele mai odioase păcate. Păcatul curviei și apoi păcatul crimei. Și omul acesta, care era împăratul lui Israel, în cea mai înaltă poziție, cu toate avantajele materiale și sociale care puteau să fie în lume, uitați ce scrie. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul legiuria și Duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secera verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am scuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Nu există greutate mai mare pentru un suflet uman ca și greutatea vinovăției păcatelor. Nu există frământarea sufletului ca și frământarea aceea în care știi că ai păcătuit, în care conștiința te acuză și în care n-ai eliberare și nimeni nu-ți dă iertarea pentru păcate. Un șef de secție de la un spital mare de psihiatrie din Anglia a zis unui teolog, John Stott, dacă aș putea pe pacienții mei să-i învăț cum pot obține iertarea, jumătate din pacienți ar ieși afară mâine sănătoși. Lumea poate să treacă cu vederea păcatele noastre. Lumea s-ar putea ca să fie îngăduitor față de anumite păcate pe care le ai. Te duci într-un bar și, apăsat de conștiință, împărtășești cu ceilalți de la bar păcatele, falimentele, cum ți-ai distrus viața, cum ți-ai ruinat viața copiilor tăi și el ce, Doamne, te înțeleg și plâng împreună cu tine, dar asta nu te eliberează. Ai nevoie de ceva mai mult decât înțelegere, decât o acceptare, lasă că și noi suntem la fel ca tine. Ai nevoie de ceva mai mult, ai nevoie ca să fii eliberat de vina păcatului comis. Și numai Dumnezeu îți poate ierta păcatele. Numai sângele care s-a vărsat la calvar din mielul lui Dumnezeu fără prihană, sângele acela poate să curățească păcatul și să arunce toată vina noastră în marea uitării, să ne dea din nou un nou început. Absolut nimic în această lume nu poate ca să șteargă păcatele. Nici biserica, nici slujbele, nici preoții, nici canoanele, nici milostenire, absolut nimeni nu poate să ierte pe om de păcate decât numai sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu există bucurie mai mare. Eram de 14 ani. Am stat și am ascultat 10 de predici până atunci. Dar în ziua aceea de 12 ianuarie am auzit o predică în care am văzut sfințenia lui Dumnezeu și mi-am dat seama de păcătoșenia mea. Și atunci mi-am dat seama cât de uriaș este păcatul meu. Dar n-a fost bucurie mai mare decât să aud că sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Și când am plecat duminica aceea dimineața din biserică acasă, credeam că nu ating pământul, credeam că zbor. Parcă aveam aripi, mă purtau îngerii pe brațe, așa de ușurat eram de păcatele mele. În momentul când vine iertare de păcate, vin și vremurile de înviorare. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu ca să se ierte păcatele și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Nu-i așa că cei mai mulți dintre noi trecem prin viață plictisiți, depresați, săturați de această viață cu așa de multe dureri, necazuri, frământări, lacrimi care nu se mai termină? Cei săraci se uită cu jin la cei bogați și zic, dacă am avea și noi banii pe care au ei, am fi fericiți. Și bogații care au bani găsesc că au epuizat și această ultimă sursă a fericirii. Cei mai mulți oameni care se sinucid, știți cine sunt? Bogații. Cei mai nefericiți nu sunt săracii, ci cei mai nefericiți sunt bogații. Nu există bucurie, nu există plăcere, nu există urgie pe care o să faci ca să-ți dea în final bucurie. Te scârbești de toate plăcerile și de toate aventurile vieții. Așa cum spunea unul dintre eroii al lui Huxley, în care el încerca tot felul de vicii, care mai de care mai rafinate, pentru ca să-i dea același grad de plăcere. Și cu cât viciurile erau mai urâte, mai extreme, cu atât era mai murdar și nu putea să se bucure de plăcerile păcatului. Pentru că păcatul, pentru că toate celelalte lucruri pe care le oferă lumea, nu îți pot da vremuri de înviorare, vremuri de împlinire, vremuri de fericire. Dar nu există împlinire mai mare ca și împlinirea aceea, ca să ai vremuri de înviorare din prezența lui Dumnezeu. Am fost și în lume și am fost și în biserică. Dar vreau să vă spun că cele mai fericite vremuri pe care le-am avut în viața mea au fost zilele de înviorare, zile de cercetare în care Dumnezeu a coborât cu harul Lui, în care am simțit dragostea lui Dumnezeu, în care am simțit că merită să trăiesc pentru Dumnezeu. Ceea ce am avut și ceea ce am mai bun, am pus pe altar Dumnezeu și a zis, Doamne, e al Tău, folosește-te de mine pentru mântuirea altora. Astea au fost cele mai frumoase zile pe care le-am avut în viața mea. Zile de înviorare. Pentru că uitați ce spune, că El este Cel care îi binecuvintează pe cei ce sunt ai Lui. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. În sămânța cui? În sămânța lui Avram. Copiii lui Avram nu sunt copiii cei firești, ci suntem noi, fii credinței. Și în momentul când suntem sămânța lui Avram prin credință, suntem binecuvântați mai presus de toate neamurile pământului și suntem o binecuvântare pentru alții. Asta este ceea ce are Dumnezeu ca și consecință când răspundem la chemarea pocăinței. Când ne pocăim, ne lăsăm de păcate, ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă păcatele și este bucurie negrăită și strălucită în inimă și apoi este ceva mai mult, este prezența lui Dumnezeu care strălucește peste noi. Sunt vremuri de înviorare, sunt obiectul dragostei și bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu este aproape cu noi în fiecare zi. Vremuri de înviorare. Mama mea a avut partea ei de necaz, de durere, de lacrimi, multe încercări, numai eu câte i-am făcut și au mai fost încă trei frați care au avut și ei problemele lor. Dar în fiecare săptămână, o dată sau de două ori, sunt pe mama acasă și este 83 de ani, are medicamentele ei, are anumite probleme cu tensiunea, cu oasele, dar niciodată nu aud pe mama mea plângându-se sau fiind nemulțumită. Ci totdeauna, în momentul când vorbesc cu ea la telefon, este plină de întrebări. Ce faci tu? Mă bucur! Ce s-a întâmplat? No, azi noapte am visat un vis. Am început să predic la cineva. Și începe să povestească experiențele pe care le are ea cu Domnul în fiecare zi. Cum Dumnezeu se roagă pentru anumită femeie și Dumnezeu o scoate în cale și o ajută pe un bolnav, ajută pe altcineva. Pensia ei este foarte mică. Fratele nu-i mai dă bani, dar banii pe care îi primește la fratele și ceilalți, ea dă cel puțin 90% sau 80% din ceea ce primește de la alții. Și este așa o bucurie pentru ea să poată da și să poată sluji pe ceilalți și este plină de bucurie. 83 de ani, care are câteva boli care sunt acolo, care o țin în limita ei de vârstă, dar este plină de bucurie. Bucuria Domnului este peste ea. Plină de entuziasm, de pasiune și gândește lucruri mari. Titus, pentru ce să mă rog? Spune salutări de fiecare dată bisericilor, spune surorilor care sunt în biserică și care te ajută, ca spun că surorile mai au grijă de mine și am mai multă mâncare în frigidere când, acum când sunt fără soție decât atunci când am avut soție. Și Domnul este așa de bun cu mine. Mă rog pentru ele ca Domnul să le binecuvinteze. Și este bucuria Domnului pe care poți să o ai la vârsta de 83 de ani, El te face să întinerești iarăși ca vulturii. În momentul când ești în centru voii lui Dumnezeu, ești obiectul celor mai glorioase binecuvântări pe care le are Dumnezeu pentru copiii Lui. Dar nu se termină aici predica. Pentru că viața noastră nu este numai aici, 30, 60, 100 de ani. Ci predica se termină cu perspectiva veșniciei și asta trebuie să fie finalitatea oricărui discurs creștin. Și anume, culminarea istoriei va fi cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos, când El va începe cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Fapte 3:20, și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților și prorocilor săi din vechime. Viața este scurtă, moartea este o certitudine de 100%, după care urmează veșnicia, și Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu este doar pentru 30 sau 40 de ani, ci este pentru veșnicie. El va veni să restaureze toate lucrurile. Oamenii în această lume se nasc plângând, viața este o luptă, o agonie, o bătaie cu adversitățile vieții și ei își termină viața cu o gâfâială uscată, îngroziți. Pentru că perspectiva lor este mormântul deschis, de care nu pot scăpa. Ne întrebăm de ce viața este așa nedreaptă, muncim mult, zilele pe care le omul sunt pline de amărăciune, de plâns, viața este o deșertăciune, o goană după vânt, avem boli, accidente, divorțuri, decese, dezamăgiri, depresii, suntem în această lume ca și ologul de la Poarta Frumoasă, care eram chemați să umblăm, să lucrăm și să stăm în prezența lui Dumnezeu și ne târâm ca șarpele pe pământ, suntem destinați să lingem țărâna pământului. Și chiar și cei ce se pocăiesc, care au iertarea de păcate, care au vremuri din viorare și care în continuare Dumnezeu îi binecuvântează în mod special, și ne întrebăm, Doamne, până când trecem prin decese, prin dezamăgiri, prin deșerturi? Dar ne întrebăm în fiecare dimineață, Doamne, asta este ultima zi a istoriei, așa cum o știm? Când va veni Iisus Hristos, care a promis că va reveni să restaureze toate lucrurile și să aducă ordinea cea perfectă a împărăției lui Dumnezeu, în care nu va mai fi durere, în care nu va mai fi plâns, în care nu vor mai fi secete, nu vor fi uragane, nu vor fi spini, nu vor fi pălămidă, nu vor fi virus, microbi, boli, suferințe, lupte, războaie, partide, lupte de clasă, prieteni falși, jurăminte călcate în picioare, familii disfuncționale, copii abandonați, copii rebeli, părinți uitați, bătrâni părăsiți, ură, minciună, păcate și moarte, în care nu va fi nimic din toate acestea, ci va fi opusul la toate acestea, harul lui Dumnezeu, inimaginabil, o lume de vis pe care Dumnezeu pregătește pentru noi. Asta este ceea ce Hristos are pentru noi. Și cine împlinește aceste lucruri? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El vine să redreseze toate lucrurile din nou. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor prorocilor săi. Suntem în ultima filă a istoriei, din ultimul paragraf în care Arhanghelul lui Dumnezeu a și pus mâna pe trâmbiță să sune învierea morților și venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită, se va schimba al nostru chin amar, căci Domnul vine iar. Asta este mesajul cu care încheie Marele Apostol Petru predica aceasta glorioasă. Hristos vine iar să așeze din nou toate lucrurile în ordinea lui Dumnezeu. Suntem noi gata să primim o asemenea predică? Atunci când va veni El, vom chiui de bucurie? Va fi fericită noastră nădejde? Sau vom fugi la munți și la stânci și vom striga, acoperiți-ne și ascunde-ne de mânia lui Dumnezeu? El a venit prima dată ca și miel, dar a doua oară va veni ca și leu. El a venit prima dată ca să mântuiască, a doua oară a venit să judece, să stăpânească. El a venit ca robul lui Dumnezeu care a suferit, dar a doua oară va veni ca și împăratul împăraților și domnul domnilor. El a venit cu o coroană de spini, dar atunci va purta o coroană cu multe diademe. El a venit în umilință și sărăcie, dar atunci va veni în bogăție și slavă. El a venit în slăbiciune, dar el atunci va veni în putere și ochii lui vor fi ca para focului, picioarele lui ca rama lustruită și el va călca în picioarele lui aprinse în focul mâniei, urgiei, toți dușmanii lui care nu și-au plecat genunchii și n-au zis, Iisus Hristos este Domnul. Mă pocăiesc de păcatele mele și vreau să dau cinste Fiului să nu pierd de calea mea. Asta este nevoia noastră numărul unu. De a auzi cine este Iisus Hristos, de a fi confruntați cu păcatul nostru care este așa de odios, care stârnește mânia și urgia lui Dumnezeu, de a răspunde chemării la pocăință, de a ne întoarce în fugă la Dumnezeu, să primim iertarea de păcate și vremuri de înviorare și de a aștepta concluzia istoriei și începutul noii împărății a lui Dumnezeu, ordinea nouă aduc lor împărăția lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să răspundem chemării lui Iisus Hristos. Să zicem, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai murit la Calvar în locul meu, te primesc în inima mea ca și Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele, mântuiește-mi sufletul și dă-mi și mie darul unei vieți minunate, unei vieți frumoase cum i-ai dat acestui olog. Ologul acesta destinat să lingă țărâna pentru restul vieții lui s-a întâlnit cu Hristos și a fost vindecat în trup. Dumnezeu vrea ceva mai mult cu noi, să ne vindece sufletul. El este unic, nu are competitor, nu are succesori. El este unic în trupare, în ispășire, în înviere, în împuternicirea pe care dă ucenicilor lui. El este unicul mântuitor al lumii și nevoia noastră numărul unu este după Iisus Hristos. Primește-L, ascultă-L, iubește-L și urmează-L până la capătul vieții tale ca să fii fericit și să fii pentru totdeauna de partea veșniciei cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe totul aceasta. Amin.